Birinchi dialog. Siz ertalab soat nechida uyg'onasiz?
Har kuni 6:30 da uyg'onaman.
Undan keyin nima qilasiz?
Yuvinaman, kiyinaman, nonushta qilaman, sport bilan shug'ullanaman.
Uydan soat nechida chiqasiz?
7:30 da.
Ikkinchi dialog. Dam olish kunlari nima qilasan?
Dam olish kunlari kech uyg'onaman.
Nechida uyg'onasan?
Soat 11 da uyg'onaman.
Keyin nima qilasan?
Sport zalga va savdo markaziga boraman.